Erkin mikrofon rukni ozodlik to'lqinlarida eslatib o'tamiz. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ayollarni erkaklar tug'dirmasin, deydi Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi. Unga ko'ra, tug'ruqxonalarda erkak doktorlarning doya bo'lib ishlashi umuman sharq odobiga to'g'ri kelmaydi.
Bizga angarayanda hali ayollarni erkaklar tug'diryapti. Bizni doktorlarimiz radimda erkaklar. Hali yosh qiz, yosh kelin birinchi farzand bilan tushgan haligi kelinlarni hozir hududda tug'atganmi? Ilaj bo'lsa tug'dirib oladi, bo'lmasa bizni operatsiya qilib joyida pishib jo'natib beryapti. Endi uni ilgari vaqtida ham ayollarni momoylar tug'dirgach edi. Bu erkaklarni ko'rgandan keyin haligi kechagi qiz otasinikida yenasinikidagi qiz bugun kelin bo'lib homilador bo'lib tug'ish arafasida qaytib endi u katta so'loqxondek erkak tuvasida tursayu u ustadim usta yechinib tug'aman deb yozsa qanday bo'lar ekan u deymanda shu haligi din peshvalarida ham ko'rsatilmagan bo'lsa kerak undan ko'ra bir hali bozorda bir jerjanlar sotib o'tirgan bir momayni qo'lini yaxshilab sovun bilan yuvdirib olib borib berdi shu yerjanlar sotib o'tirgan momay xolat kiydirib shulosongina tug'dirib qo'yadi shuni o'lisolaqmanda erkak kechagi qiz bugun homilador bo'lib to'shqa borgan katta batta bir so'loqmanda erkakning oldida ustadi mustaqanday yechinib yotadi,
deydi Surxondaryo viloyatining Angor tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz. Sho'rchining sho'r muammolari. Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Saidbekning aytganlariga shunday sarlavha berdik.
Bizda suv masalasi juda bir qiziq ahvollarda. Qishda suv normalmi bo'ladi? Bahorda, kuzda, qishda. Lekin yoz oyida ayni kelib paytda suv yo'q umuman. Krandan vada kanal nimasi orqali keladi. O'sha yerda endi suv 7 yildan beri shunaqa muammo bo'lyapti. Bir o'zimizdan 1-2 kilometr uzoqda samotok chiqib yotadi. O'sha yerdan tashib olib kelamiz. Mashinaga flyaga bilan ortib. O'shani vada kanal xodimlari bir o'ylab ko'rishsa yaxshi bo'lardi. Gaz masalasi ham juda bir qiziq ahvolda bizda. Qishda o'zi gaz bo'lmaydi. Bahorda endi kechqurun 1.5 soat, ertalab 1 soat shunday nima bo'ladi-da. Kun sovuq payti ham gaz yo'q, kun issiq payti ham gaz yo'q. Gazni shochiga deyarli aylanmaydi. Keyin mana shu pensiyalar juda bir yomon abzor ahvolda bizda. Iyun oyini pensiyasi hali yo'q, hali berilgani yo'q. Mana hozir avgust oyi bo'lsa, iyun oyini pensiyasi yo'qda hali. Berishmayapti, hech qanday gap so'zim yo'q. Shu Surxondaryoda juda ahvol chatoqda. Keyin bozordan narx-navo qimmat bo'lib ketgan. 2800 so'm, 3000 so'mga shakari 1 kilosini olasiz. Yog' 3500-4000. Qimmatchilikda xullas. Yashash juda og'ir.
Deydi Sho'rchilik bu tinglovchimiz. Ayni shunday muammo Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida ham bor. Yana bu kishi Gulsanam bizga qo'ng'iroq qilgan aytadiki, Ramazonning 1-kunida biz mazza qilib kino ko'rdik. Chunki faqat shu 1 kun chiroq o'chmadi.
Mening suyutlarim kunduzda 1 soat yonadi, kechasi 3 soat, 4 soat yonadi, ko'p yonadi. Keyin shunga tamom o'chadi.
Hozir yozda ham shundaymi?
Yozda ham shunday. Kecha lekin kecha ro'zani 1-kuni kechasi bilan yonib dedi. Shunday mazza qilib kinolarni ko'rdik.
Deydi bu tinglovchimiz. Sirdaryo viloyatidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Abdurahmon viloyat hokimi e'tiborini 19 yildan beri hal bo'lmay kelayotgan yo'l azobi, go'r azobiga qaratmoqchi bo'ladi.
Mana shu Bayovut tumani markazi Katlovondan Guliston shahriga marshrutkalar, avtobuslar qatnaydi. Lekin shu Bayovut Raziz degan joyga yetib kelganda mana shu Dehqonobod jamoat xo'jaligidan Guliston shahrigacha yo'lni 6 kilometr yoki 8 kilometr judayam buzilib ketganda u yerdan umuman mashinalar yurib bo'lmaydi. O'sha 6-8 kilometr masofani marshrutkalar, avtobuslar aylanib o'tishga majbur bo'lib Guliston shahriga borishga 15 kilometr aylanib o'tadi. Endi bu mustaqillikni boshlangandan beri 19 yil bo'layotgan bo'lsa, mana shu 6-10 kilometr masofa umuman remont qilinmagan biror marotaba ham. Endi xalq juda ham qiynalyapti shu shaharga borishga. endi bunaqa joylar viloyat miqyosida olib qarasangiz bir juda ko'payib ketganda. Endi rahbariyat mana shu narsalarga e'tibor bersa yaxshi bo'lardi.
Deydi bu tinglovchimiz Sirdaryo viloyatidan. Moskovga yetib oldik bolam, deydi o'shdan 15 nevarasini olib Rossiyaga kelgan 70 yoshli onaxon Sharofatxon To'ychiyeva. Onaxonga ko'ra u farzandlari va nevaralarining xavfsizligini o'ylab shu yoshida muhojir bo'lishga majbur bo'lgan.
Bütün o'shlik onalarni nomidan keldim. Bolalar juda ham ko'p haloy bo'lib ketyapti, aynan ay bolam. O'shinga hayron bo'lib boshimiz qatib ahlimiz ozib nima qilishni bilmasdan oxiri masaqa kelishga qaror qildik. Hozir ma kvartirada turibmiz, birodar kvartirasida. Hayron bo'lyapman, boshim qatib turibman endi nima qilishni ham bilmasdan. Hali bir qarorga kelganim ham yo'q. Nevaralarni olib qochib keldim, bari qizlar edi. Bo'yga yetgan qizlar 15 ta nevarani olib qochib keldim. Mashinada keldik, 10 kunda yetib keldim bolam. Mashinalar ham buzilib, och qolib, ashna bo'lib keldik-da, endi ishqilib yetib kelvaldik. Xudoga shukr. Biz najot istab keldik bolam. Shunaqa biz kelvaldik, qolganlarga uvol bo'lyapti bolam, nihoyat ham. Endi hammalar qochib olmayapti-da. Enalar yig'lab, u yoqqa boryapti, bu yoqqa kelyapti. Borib kelib, jammadan foydasi yo'q, hech qanaqa foyda demayapti bolam. Bolasini atqanlar ariza yozmayapti qo'qqandan. Arizani yozganda bilib qolsanglar, uch uyimni atib ketib qolyapti. Shuning uchun nazar istab keldim shu yerlarga men. Bir dardi holimizga yetadigan inson bormikin deb keldim.
Deydi Sharofatxon aya. Yana bir o'shlik Shoiraxonning aytishicha, ular ham Qirg'izistonda Qozog'istonda ishlayotgan turmush o'rtog'ini oldiga borish uchun taksida yo'lga chiqqan, biroq o'sh Bishkek yo'lining Sichqon degan joyida shom payti ularni mashinasini bir to'da yigitlar to'sishgan.
Rosa qiynalib keldik-da yo'lda. Sichqon degan yo'ldan kelyapsak, bolalar to'sishib dedi. O'zlari kelib turib eshikni ochib turib, 5-10 bolalar bizi tushirishib oldi. Ichida 2-3 qirg'iz bolalar bor edi, xotin kishilar bor edi. Ularga tegmadi, tushirsanglar dedi bizi. O'zbeklar dedi, o'zini dedi, zakon chiqqan o'zbeklarga. Ko'chaga chiqqanda bizni spravkani olib yurish kerak. Qani emirda SM-larni spravkalar, biz mana qanaqa bo'lamiz deb ular bizni tirishtirib ketdi. Ya'ni unaqalarimiz yo'q desanglar, keyin pul berasan deb nima qildi, pulimiz yo'q desanglar, 17 yashar bolamni shapqoldan qarindan olib ketaman. Derasman deb nima qildi, qo'limda 200 dollar pul bor edi, haligini berdim, yana berasan dedi, yo'q desam yana sudraydi bolamni olib ketaman deb. Inakiga bilan beraman, boshqa bitta ziram bor deb, men ziramni ham yetib berdim yig'lab haligilarga. Eplar yetib olsak bo'ldi, chiqib ketsak bo'ldi deb. U yerda ko'pchilik ashnaqa qilayotgan ekan, biz ham bilmabmizda unaqa bo'lib qolishimizni. Ichida 2-3 qirg'izlar bor edi, hech narsa degan yo'q.
Sizlarni to'xtatganlar milisa kiyimidami yoki fuqarolik kiyimidami?
Yo'q, gradanskiy formada. Bittasi militsiya kiyimida ekan, men aniq ko'rmay qoldim. U tushmadi mashinadan. To'sgani ham gradanskiy kiyimda edi.
Deydi Shoiraxon.